Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
У Хельсінкі прайшла гістарычная сустрэча Трампа і Пуціна.
Хто такі Міхаіл Бабіч, якога сватаюць у амбасадары Расіі ў Беларусі?
Чым скончыцца супрацьстаянне ў Курапатах?
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. 16 ліпеня прэзідэнт ЗША Дональд Трамп і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін правялі сустрэчу ў Хельсінкі. На ёй палітыкі вырашылі абмеркаваць балявыя кропкі ў амерыканскам-расійскіх адносінах, а таксама паразмаўлялі пра міжнародныя праблемы.
Гэтую сустрэчу ўжо называюць гістарычнай. Справа ў тым, што раней палітыкі ніколі не сустракаліся ў асобным фармаце сам-насам. Дзве папярэднія сустрэчы праходзілі ў межах міжнародных форумаў.
Пра тое, аб чым размаўлялі лідары ЗША і Расіі, даведаемся ад Вольгі Міцкевіч.
У панядзелак у гатычнай залі прэзідэнцкага палаца ў Хельсінкі адбылася сустрэча Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна. Лідары ЗША і Расіі правялі першыя паўнафарматныя перамовы без прывязкі да самітаў. Раней Трамп і Пуцін ужо сустракаліся ў Германіі і В'етнаме, калі ў Гамбургу палітыкі некалькі гадзінаў размаўлялі сам-насам. У рамках саміту G20, то ў в'етнамскім Дананге прэзідэнты сустракаліся толькі на агульных пасяджэннях саміту АТС. Ініцыятарам сустрэчы фармальна выступіў Дональд Трамп. У сакавіку амерыканскі палітык патэлефанаваў свайму расійскаму калезе і павіншаваў яго з пераабраннем. Падчас гэтай тэлефоннай размовы і прагучала прапанова правесці асабістую сустрэчу. Вядома, што Трамп хацеў сустрэцца ў Белым доме, аднак у выніку было вырашана правесці перамовы на нейтральнай тэрыторыі. Сам Трамп, дарэчы, казаў, што асаблівых чаканняў ад саміту ў яго няма, але пры гэтым ён быў настроены вельмі міралюбна. Прынамсі, раней, калі палітык апісваў сваё турне па Еўропе, ён назваў сустрэчу з Пуціным самай лёгкай яго часткай. Сустрэча пачалася з таго, што амерыканскі лідар павіншаваў расійскага калегу з паспяховым заканчэннем чэмпіяната свету па футболе. Трамп распавёў, што ён паглядзеў паўфіналы і фінал мундыяля.
Well, first of all, Mr. President, I'd like to congratulate you on a really great World Cup, one of the best ever, from what everybody tells me, one of the best ever, and also for your team itself doing so well.
У сваю чаргу Пуцін заявіў, што надышоў час пагаварыць пра самыя балявыя кропкі, якія наспелі ў сучасным свеце, а таксама вырашыць праблемы, якія назапасіліся ў расійска-амерыканскіх адносінах.
У нас продолжаются постоянные контакты. Предыдущие месяцы мы по телефону говорили, встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну, конечно, настало время поговорить обстоятельно о наших двухсторонних отношениях.
Агулам сустрэча ў Хельсінкі працягвалася больш за 3 гадзіны. Пры гэтым яна не мела акрэсленай павесткі, то бок Пуцін і Трамп вызначылі праблемныя пытанні непасрэдна падчас перамоваў. Вядома, што палітыкі абмеркавалі крызіс у амерыканска-расійскіх адносінах, а таксама сітуацыю ў Сірыі на ўсходзе Украіны. Акрамя таго, Трамп і Пуцін паспрабавалі дамовіцца пра скарачэнне ядерных узбраенняў і звярнуліся да пытання пра ўмяшальніцтва Расіі ў амерыканскія выбары. Як вядома, днямі генпракурор ЗША абвінаваціў 12 расійскіх грамадзян ва ўзломе сервераў дэмакратычнай партыі. Цяпер расіянам, якіх называюць супрацоўнікамі разведкі, пагражае дэпартацыя. Адзначым, што сустрэчу ў Хельсінкі суправаджалі акцыі пратэстаў антыглабалістаў. Толькі ў нядзелю панядзелак у фінскай сталіцы адбылося 16 маніфестацый. Аднак мэр горада Ян Вапа Вуоры заявіў, што ён не хвалюецца наконт пратэстаў, таму што яны неад'емная частка падобных мерапрыемстваў. Вольга Міцкевіч, Раман Усцінаў, служба інфармацыі.
Тым часам фінскія рэстаратары вырашылі падзарабіць на саміце Пуціна і Трампа ў Хельсінкі. Один со столичных ресторанов додал у меню страву под назвой «Трамп-Путин», якая сумешает в себе классичную русскую и американскую стравы.
Сполушение отрымалось довольно экстремальным. А миновито гостям на одной талерце подают русский блин с червоной рыбой и сметаной, а так само американские панкейки с ягодами и цукровой пудрой.
А напереди в программе «Евразум» поразмовляем про то, кто таки Михаил Бабиш, якого сватают у амбассадоры России в Беларуси. Не переключайтесь.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Михаил Бабиш может стать новым амбассадором России у Беларуси, как поведомляют российские СМИ. Москва запросила у белорусских уладов попереднюю сгоду на призначение дипломата.
Вядома, что теперешний амбассадор Александр Сурыков хутко покинет свою посаду. 77-годовый Сурыков узначальвает российскую амбассаду в Минску уже 12 годов. Теперь на его место претендует 50-годовый Бабиш, який у свой час узначальвал урад Чечні.
Подробязней про то, кто такий Михаил Бабиш и как его призначение может изменить стосунки Беларуси и России, доведаемся от нашего журналиста Алексея Карпеки.
СМІ і неформальні криниці усе частіше називають Михайла Бабіча самим вірогодним кандидатом на посаду амбасадора Росії у Білорусі. Білоруський бок гэту інформацію, однак, не підтверджує. Міністерство заміжних справ Білорусі каже, що Гриман, то бок отримання попередньої згоди на призначення Бабіча амбасадором, у Мінську ще не отриманий. Політолог Андрій Поротніков лічить, що коли чоловік з таким бекграундом, як у Бабіча, призначають послом, так это видовочная спроба узмыснить уплыв России у Беларуси.
Если человек не обязательно Бабиш, но человек с таким бэкграундом, как у него назначается послом, я бы сказал, что это попытка усилить контроль и влияние России в Беларуси. Если бы к нам назначили кадрового дипломата, то можно было бы сказать, что Москва заинтересована в развитии отношений. Но к нам назначают, по сути, человека, который последние 15 лет занимался контролем и надзором над российскими региональными элитами.
На думку Андрея Поротникова, призначение нового амбассадора на передодні президентских выборов в Беларуси примушает белорусское керовництво вельми нервоваться.
Вопрос идет о усилении российского влияния, а соответственно оно как бы имеет многоуровневые аспекты, в том числе и влияние в регионах. Попытки эти, они уже присутствуют ну, лет 10. Так что тут ничего нового нету. Вопрос в другом, что, скажем, это назначение произойдет в преддверии президентских выборов в Беларуси. И вот мне кажется, тут как раз этот момент он заставляет белорусское руководство очень-очень нервничать.
Белорусский политолог Евген Прегерман лічить, что призначение нового амбассадора, навод такого, как Михаил Бабиш, не будет яскравым свідченням того, что российская политика не изменяется в дочинении до Беларуси.
Одними лишь разговорами о том, что есть желание назначить нового посла, ведь они нам ни о чем не говорят. Суриков находится на своей должности нестандартно долго, поэтому ну, в любом случае с каждым новым днем вероятность того, что его должны заменить, возрастает. Только личность вот этого предполагаемого и возможного будущего посла, это, насколько я понимаю, еще пока что это вопрос не решенный. И белорусская сторона, по крайней мере, я пока официально не слышал, чтобы дала гриман.
Тем махчима ситуация, что Александр Сурыков складе свои полномоцтвы, а Беларусь не затвердит кандидатуру Бабича, и Москва на пэўны час застанется без амбассадора у Минску. Так, и больше за то, и такое уже было. У 2005 году Лукашенко анулявал агриман на российского амбассадора Дмитрия Аяцкого, який так и не доехал до Минска. Тады Россия засталася без амбассадора на несколько месяцев. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Я додам, что крыху ранее кандидатом на посаду российского посла у Беларуси неофициально назывался Владислав Сурков.
Российские СМИ стверджали, что навод Александр Лукашенко погодился на его кандидатуру. Вядома, что миновито Суркова называли галуным идеологом Кремля. Так само его имя связывают с подеями на усходе Украины. Однако у вынику от его кандидатуры вырашили отмовиться.
А после короткой музычной паузы и выпуску новинок поразмовляем про то, чем скончится супрацьстояние у куропатах. Заставайтесь разом с нами.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
Двухбаковые перамовы у ладальников ресторана «Поедем-поедим» с оборонцами куропатов Павлом Северынцем и Рыгором Костусевым запланованы на 17 липеня. Правда, теперь эта встреча находится под питанием.
Нагадаем, что увечеры 14 липеня для ресторана «Поедем, поедим» отбылась сутычка помеж оборонцами Куропатов и его уладальниками. Поводле СМИ у конфликте удельничал и сам господар «Поедем, поедим» Леонид Зайдес. У телефонной размове с ним политик Павел Северынец подтвердил, что дае Зайдесу на закрытие ресторана 3 дни.
Про кризисную ситуацию, якая склалася вокруг ресторана у Куропатах и выход с ее, поразмовляем с одним из керовников партии БХД Павлом Северынцем. А я передаю слово нашей журналистце Маше Колесниковой.
17 липеня мусили отбыться, насколько я ведаю, перамовы помеж вами, Рыгором Костусевым и господарами. Ресторации у Куропатах, так, Леонидом Зайдесом и Борисом Суресом. Чи отбудутся яны?
Попередняя домовленность об гэтых перамовах была досягнута на минулым тыдні. Заключалась она у тым, что Зайдес и Сурес зачиняют ресторацию, и мы садимся с ними размовлять у присутности 2 операторов, 2 на 2. Але у субботу Зайдес приехал у Куропаты особисто, отдал загад ахове ресторации «Поедем, поедим» разогнать пикетовцев, сам удельничал у гэтым разгоне. И после того, как туды подъехала значная частка оборонцев, я так само, у нас отбылась размова по телефоне. Ну, гэта размова, она есть в социальных сетках, можно ее поглядеть. Я хотел подысти с Максимом Винярским, який был непосредственно потерпелым от сбитя, и с оператором до Зайдеса погомонить. Зайдес не захотел размовлять на гэтый конт, сказал, там нема про что говорить. Это означает, что никаких перамовов Зайда сам и не плановал. Звычайно так робят криминальники, пропановывающие комусь погомонить, они спочатку наносят удар у твар альбо у груди, и после этого вот, кариласка, давайте сядать и домовляться про что-нибудь, так? Это блатная тактика. Таких размов у нас, безумовно, не будет. Разом с тем, Зайдесу и Суресу было пропоновано на протягу 3 дней принять решение об тем, что они зачиняют и переносят эту ресторацию. При таким раскладе оборонцы Куропатов, мы про это размовляли и домовлялися, бесплатно допомогут перенести этот будинок. Это не вельми складано, там есть техничное решение, в основном древо, материал, из которого сделаны эти будинки. И мы допоможем перенести его у иншее место. Я еще раз нагадываю, Талакой, в принципе, добрая пропанова для любого господара, який терпит убытки. А зараз становище у Зайдеса вельми кепское. Кожный день, по наших оценках, он губляет несколько тысяч доляров, потому что он оплачивает працу 1,5 десятка своих супрацовников. У «Поедем, поедим» у его практически нема наведников, и он тратит великие гроши на шмат якія потребы этой ресторации. Тому, по нашей информации, представники улады сказали Зайдесу домовляться с пикетовцами самостойно, и он вымушенный альбо домовляться, альбо вырашать это по-своему. Як он это поспробовал вырашить у субботу, мы убачили. Выником стали заявы у милицию от тех, кого сбили охотники Зайдеса, и выником стало повеличение колькости оборонцев Куропата. Учора было каля 30 человек, сегодня на варту у працовный день пришло о 12 године каля 20 человек. Людей будет робиться еще более, коли сбоку Зайдеса будут предприняты гвалтовные деяния. Теперь про то, что ж будет, коли он не погодится на вот эту ситуацию. Я еще раз кажу, за опошние несколько дён это просто лейтмотив, позиция оборонцев Куропатов и моя особиста. Все, что мы будем предпринимать, будет в рамках негвалтованного супротива. Никаких гвалтованных деяний оборонцы Куропатов не плануют. Ни разбурать, ни палить никто не собирается. Про это мы так сам размовляли сегодня на раде оборонцев Куропатов. Але в выпадку, коли Зайдес и Сурес не примают позиции зачинять ресторан и переносить его, то в середу о 12 године мы проведем суместную пресс-конференцию оборонцев Куропатов, там же, каля брамы ресторации «Поедем, поедим», и обвестим про широкую кампанию громадского бойкоту усёй группы Зайдеса. И она будет выражаться у тем, что уже с четверга о 12 године мы почнем пикетование другой ресторации Зайдеса, Гранд Кушавель. Угу. И она находится, здається, каля Минской арены. Угу. Уже вызначены люди, которые там почнут стоять, раздавать буклеты с информацией про то, что Зайдес робить у Куропатах. Кроме этого, почнется створение черного списку поставщиков. у дачыненні да якіх будзе аб'яўлены грамадскі байкот, тыя кампаніі, якія пастаўляюць прадукты ў рэстарацыю «Паедзем, паедзім», мы будзем прасіць усіх беларусаў праз сацыяльныя сеткі, праз прэсу байкатаваць. Яны страцяць значна болей, чым атрымліваюць ад супрацоўніцтва з «Паедзем, паедзім». Акрамя гэтага мы пачнем ствараць візавы спіс у дачыненні да тых, хто гэты бізнес ствараў, хто даваў хабары, хто будаваў гэтую рэстарацыю і таксама да тых, хто наязджае на абаронцаў курапатаў. Машынамі тых, хто фабрікуе даносы, на аснове якіх міліцыя ўжывае санкцыі да абаронцаў курапатаў. Будзем прасіць нашых заходніх партнёраў, каб гэтым людзям проста не выдавалі шэнгенскія візы. Калі гэтыя людзі так сябе паводзяць, няхай сядзяць дома, а не ездзяць па замежжы. Акрамя гэтага, у пятніцу о 12 гадзіне мы плануем сабраць вялікі грамадскі штаб байкоту. Падчас вось гэтай сустрэчы, я думаю, што мы вызначым і канкрэтных адказных, і канкрэтныя спосабы, як мы арганізуем байкот усяго бізнесу датычнага да «Паедзем, паедзім», асобаў, персонаў, а таксама тых, хто наведвае гэтую рэстарацыю шматкроць, і таксама тых, хто засведчыў сваю пазіцыю ў рэпрэсіях супраць абаронцаў.
Павел, вам не падаецца, што могуць быць нейкія правакацыі? Вось вы зараз заявілі, маўляў, мы там ніякім гвалтам займацца не будзем і так далей, але ну, вось зараз вы агучылі тое, што збіраецеся зрабіць, і гэта, ў прынцыпе, можа быць так, ну, небяспечна для гаспадароў. Ну, байкот, это ўсё ж сур'ёзна.
Байкот, гэта вельмі сур'ёзна, і, в прынцыпе, правакацыі могуць быць з боку Зайдаса і каманды. Мы ўжо бачым, на што яны пайшлі ў суботу, папярэдні дамовіўшыся, здавалася, пра перамогу. Это вельмі характарызуе, вельмі як бы вымоўна і выяўна характарызуе гэтых асобаў, таму правакацыі могуць быць. Разам з тым, мы яшчэ раз паўтараем, мы ідзем не гвалтоўна, мы будзем ужываць законныя метады для таго, каб гэтае безмежжа спыніць. Мы разумеем, што могуць быць, можа быць гвалт з таго боку, мы разумеем, што могуць быць рэпрэсіі, але мы ўсё роўна гатовыя на гэта ісці. Сёння было прынятае аднадушнае рашэнне аб тым, што калі Зайдас не прымае умоваў спынення працы рэстарацыі і вываду бізнеса з курапатаў, тады мы пачынаем гэту шырокую грамадскую кампанію байкоту. Разам з тым, сёння мы вырашылі, што калі паступяць прапановы аб перамовах, гэтыя прапановы будуць разглядацца. Мне здаецца, што калі б уладальнікі бізнесу, значыць, на месяц, два, тры зачынілі свой рэстаран і абмеркавалі з грамадскасцю магчымасці яго пераносу,
перафарматавання
і так далей, то есть усё гэта можна было б зрабіць, але пры ўмове, што рэстаран будзе зачынены. Перамовы пачнуцца толькі тады, калі зачыняецца рэстарацыя. На гэтым мы стаялі і будзем стаяць.
Я нагадаю, сябры, што гость сённяшняга жывога эфіру Еўрарадыё, старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі БХ Павел Севярынец, і мы натуральна размаўляем пра сітуацыю, якая склалася ў курапатах. Ну вось, дарэчы, яшчэ раней, так, падчас тэлефоннай размовы з Рыгорам Кастусёвым, Зайдас прапаноўваў тры варыянты. Гэта першае цалкам прадаць некаму вось з абаронцаў курапатаў, так, комплекс. Другі варыянт гэта змяніць фармат на сямейны з забаўляльнага і укласці ў мемарыял 100 тысяч долараў, і трэці варыянт гэта таксама змяніць фармат і аддаць адзін з дамкоў на карысць мемарыялу. Вось які з гэтых фарматаў для вас, напрыклад, найбольш прымальны і ці магчымыя ўвогуле яны?
Прапановы Зайдаса, якія прагучалі, у тым выглядзе, ў якім яны прагучалі, яны не прымальныя, фактычна. Ну, па-першае, абаронцы курапатаў адназначна, это просто аднадушная пазіцыя супраць выкупу. Мы не будзем аплочваць нічыю карупцыю. То есть платіць грошы, ў якія закладзеная карупцыйная складовая, а мы ведаем всю гісторыю, як дасталіся землі з ахоўнай зоны курапатаў Зайдасу і кампаніі, мы не будзем. І мы нікому не рэкамендуем гэта рабіць. Другое, што значыць змяніць фармат рэстарана з забаўляльнага на сямейны? Ну, от вяселле, это сямейнае свята.
Сямейнае, здаецца.
Да, вяселле, танцпол, батуты, дзіцячыя, у курапатах это не прымальна. Таму ні пра які фармат з вяселлямі сямейнымі карпаратывамі тут ідзе, не ідзе гаворкі. Што тычыць пра грошы, выдаткаваныя на, як быццакі абяцае Зайдас выдаткаваць на добраўпарадкаванне курапатаў, Ну, дык гэтым трэба займацца і без паедзем-паедзім. Калі ён хоча штосьці зрабіць для курапатаў, няма праблему. Можна сустрэцца з спадаром Алесем Чахольскім, які займаецца ўпарадкаваннем гэтай грошы ў класці. Калі гэта ставіцца нейкай умовай, маўляў, мы вам там паднаўляем крыжы, а вы дазваляеце скакаць на касцях і прадаваць там гарэлку ў выглядзе патронаў альбо пісталетаў, то, канешне, такога не будзе. Это просто здзек. Это здзек, і таму нічога прымальнага, нічога прымальнага ў гэтых прапановах няма. Ёсць прапанова, яшчэ раз зачыняем рэстарацыю, пачынаем грамадскі дыялог на гэты конт. Тады нармальна, тады некалькі месяцаў можна дыскутаваць. Тут бай папярэдні выказаў жаданне быць пляцоўкай, вядомыя людзі ад дэпутатаў і да кіраўнікоў партыі гатовы абмяркоўваць, эксперты, блогеры, калі ласка. Гэта ўсё можа быць. Але спачатку рэстарацыя павінна быць зачынена. Тады мы здымаем варту.
Цалкам размову з палітыкам Павлом Севярынцам пра тое, як выглядае сітуацыя вакол рэстарана ў Курапатах, чытайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
А пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў паразмаўляем пра чарговую трагічную смерць у беларускім войску. Паводле афіцыйнай версіі, прапаршчык з Полацка стрэліў сабе ў сэрца. Але жонка не верыць у самагубства. Падрабязнасці не ў забаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Напрыканцы чэрвеня у адной з вайсковых частак Полацка прапаршчык скончыў жыццё самагубствам. У гарнізоне, дзе служыў мужчына, сцвярджаюць, што ён стрэліў сабе ў сэрца.
Аднак жонка вайскоўца не верыць у гэтую версію. Па словах жанчыны, яе муж увосень збіраўся прабегчы паўмарафон у Мінску. Акрамя таго, у мужчыны засталася маленькая дачка, якую ён вельмі любіў.
Што яшчэ не ўпісваецца ў версію пра самагубства вайскоўца, даведаемся ад Паўла Свярдлова.
Раніцай 22 чэрвеня Таццяне Сягадняевай з Полацка паведамілі, што яе муж скончыў жыццё самагубствам. Вайскоўцы і следчыя прыйшлі да яе ў кватэру і распавялі, што 43-гадовы старшы прапаршчык Аляксей Сягадняеў стрэліў сабе ў сэрца на тэрыторыі вайсковай часці нумар 32-404, у якой ён праслужыў больш за 20 гадоў. У суіцыд Таццяна не верыць. Нядаўна ў сям'і нарадзілася доўгачаканае дзіця, цяпер Алене 3 гады. Старэйшая дачка, Жэня, вучыцца і працуе ў Мінску. Аляксей трымаў дыету, каб увосень паўдзельнічаць у мінскім паўмарафоне. У яго былі і іншыя планы на жыццё. І ў той чэрвеньскі дзень ён збіраўся вярнуцца дадому пасля дзяжурства, распавядае Таццяна Сягадняева, удава загінулага вайскоўца.
Сказать, что там, мне кажется, что-то с работой там что-то связано. Я уже, ну, там передумала, да, это самое, думаю, ну, армия есть армия, да, там, кто его знает, что. Ну, тоже он такой настолько вот, что-то если делал бы, сто раз бы передумал бы, стоит это делать или нет. Даже не это так надо психануть, тогда это на что психануть, даже, понимаете, ну, на что, что побегло человека.
У Алексея не было войсковой адукации. Праз гэта его карьера спынилася на звании старшего прапорщика. У канцы чэрвеня войсковая часть знаходзілася на боевым дзяжурстве, таму асабісты склад увесь час быў на казарменным становішчы. Ніякіх праблем, па словах Таццяны Сягадняевай, у іх сям'і не было. Апошні раз яна бачыла мужа за суткі да трагедыі. Яго паводзіны нічым не адрозніваліся ад звычайных. Ён сабраўся і сышоў на працу.
Ты говоришь, ходит? Он говорит, я не худею. Так, я говорю, точно да есть. Он говорит, нас нормально кормят. Я возьми с собой, что говорит, нет, нормально кормят. Ну ладно. Говорит, я помоюсь, он пошел помылся, мы потом еще сели с ним там, ну, ели, я не помню, что там ели, молоко он там пил, блины были как-то так, это сам еще. Лина прибежала домой тоже, ну, вылез. Ну, все нормально как-то, ну, как обычный вечер. Допустим, человек зашел там на час быстро, он там туда-сюда, я еще там собрала ему.
Прычын, па якіх яе муж мог сысці з жыцця, Таццяна не бачыць. Ніхто з камандавання вайсковай часці ці таварышаў па службе Алексея нічога ёй не тлумачыў. Цяпер па факце самагубства вайскоўца з Полацка ідзе следства. У жанчыны канфіскавалі тэлефон мужа, а таксама кампутар. Але ніякай запіскі, у якой Алексей тлумачыў бы прычыны свайго ўчынку, следчыя не знайшлі. У Міністэрстве абароны дэталяў здарэння не агучваюць. Кажуць толькі, што ў старшага прапаршчыка з Полацку былі асабістыя матывы для самагубства.
Единственное, могу добавить, что смерть военнослужащего никак не связана с прохождением им воинской службы. Вот все.
Але якімі былі гэтыя матывы? Іх не могуць уявіць ні жонка загінулага, ні яго сваякі, ні таварышы па службе. Павел Свярдлоў, Еўрарадыё.
Дзякуй, Павел, а я дадам, што Еўрарадыё будзе сачыць за расследаваннем смерці 43-гадовага прапаршчыка. Падрабязнасці будуць з'яўляцца на нашым сайце euroradio.fm.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Масів Атак отменили выступ на испанском фестивале Mad Cool за надто шумного выступа Франц Фердинанд на одной из соседних сцен. Обидве команды повинны были играть в один час с невеликой розницей. До момента у початку сета Масів Атак Франц Фердинанд уже выступали на одной из головных сцен. Трип-хоп проекту отвели невеликую пляцовку ближе до выходу с территории, однако там гучные песни Капранос и компании были занадто доброчутные. Організатори Mad Cool Festival не змогли посунуть виступ Масів Атак на інший час, тому шоу так і не відбулося. Гэта вельми засмутило прихильников, які спеціально приїхали у Мадрид. І на наступний день у аккаунтах мероприємства з'явилися повідомлення з вибаченнями. Фронтмен Франц Фердинанд Алекс Капранос поділився гэтым повідомленням у твіттері і додав сумний смайлик. Беларусьфільм починає здымки чотырохсерійнага фільма про Янку Купалу. Режисёрам-пастаноўшчыкам гістарычнай драмы будзе акцёр і рэжысёр Уладзімір Янкоўскі, вядомы найперш сваімі рэкламнымі ролікамі і музычнымі кліпамі для Анжалікі Агурбаш, праектаў Кіпелаў, Белы Арёл і Макса Каржа. Працоўная назва фільма «Пакуль будзе неба», крыху перароблены радок з верша Янкі Купалы «Не згаснуй зоркі ў небе». Верш, написанный у 1911 году и присвеченный газете «Наша Нива», покладенный на музыку Миколом Янчуком и Миколом Равенским, у первой половины 20-го стагодия и он выконвался как белорусский гимн. Автор сценария фильма Алена Калюнова. Кинопроекту присвоенный статус национального фильма. Первый сдымочный день запланованный на 20 липня. У Канаде выросли продажи винилу. Статистика показала, что популярность этого носьбита росте не только в Великобритании и США. За первые 6 месяцев этого года продажи выросли амаль на 70%, причем у основном за кошт международной акции «День музычной крамы». С 30 по 26 красовика Украине набыли больше 27 тысяч пластинок. Самыми популярными стали альбомы Принца, Дэвида Боуи и Аркад Фая. Лидером сярод сродкаў атрымання музыкі застаецца стрымінг. У цэлым жа статыстыка паказала, што больш за ўсё канадцы любяць сваіх музыкаў. Лідуючыя радкі ў чартах займаюць сінглы і альбомы Дрейка, The Weeknd і Шона Мендеса. Хіп-хоп у цэлым з'яўляецца найбольш запатрабаваным у краіне, а рок-музыка імкліва губляе сваю аўдыторыю. Яе слухаюць прыкладна 37% мясцовых меламанаў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая.
Пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.